Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
មានការរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានមនុស្សចេញចូលក្នុងទីក្រុងបាដាត់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាតំណែងប្រធានាធិបតីមិនមែនជាកម្មវិធីជីវិតជាក់ស្ដែងតាមទូរទស្សន៍ទេចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅនឹងនៅត្រឹម 5%
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកីឡាករជ្រើសមុជទឹកខ្មែរអាមេរិកមួយរូបដែលទទួលបានពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិនិងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កុមារកំព្រាដទៃទៀតនិងបတ်សម្ភារជាមួយលោកតុកវ៉ាន់ច័ន្ទតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពីការកោះហៅរូបលោកឲ្យចូលបំភ្លឺសំណុំរឿងចោទប្រកាន់ទាក់ទិននឹងអំពើបេសកកម្មលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបတ်សម្ភារនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសុក្រមានការរាំងខ្ទប់មិនឲ្យមានមនុស្សចេញនឹងចូលក្នុងទីក្រុងបាដាត់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយព្រួយបារម្ភខ្លាចមានចលាចលដូចកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលនៅពេលនោះពួកបាតុករបានឆ្មក់ចូលលុកក្នុងតំបន់អន្តរជាតិហៅកាត់ថា IZ ដែលមានការការពារមាំទាំហើយបានចូលលុកក្នុងសភាពដោយបង្ខំឲ្យពួកសមាជិកសភាអ៊ីរ៉ាក់រត់គេចខ្លួនដើម្បីជីវិតពួកគេរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានកសាងរបាំងស៊ីម៉ង់នៅជុំវិញទីក្រុងនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលរសៀលគ្មានការធ្វើបាតកម្មមហាជនដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភនោះទេស្ពានធំធំនៅលើទន្លេ Tigris បានត្រូវរាំងខ្ទប់ដោយរបាំងស៊ីម៉ង់ជាច្រើនជាន់ដោយបិទផ្លូវនានាពីទីលានតារៀដែលជាកន្លែងគ្រោងធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតទីក្រុងទៅកាន់តំបន់អន្តរជាតិនៅប៉ែកខាងលិចក្រុងនេះសង្កាត់ Sadr City ដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទីក្រុងបាដាត់និងជាកន្លែងរស់នៅរបស់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងប្រមាណ5លាននាក់នៃបព្វជិត Shiite មុកតាដា Al-Sadr ក៏មានការរាំងខ្ទប់ស្តៀងគ្នានេះដែរនៅខាងក្នុងតំបន់ IZដែលគេស្គាល់ថាជាតំបន់បៃតងដែរនោះស្ថានទូតបរទេសបានត្រឹកបិទហើយក៏មានការបង្កើនកិច្ចការពារសន្តិសុខផងដែរមានកិច្ចការពារសន្តិសុខខ្លាំងនៅតាមផ្លូវការពាររុស្ស៊ីថ្ងៃសុក្រនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអ៊ីរ៉ាក់ទៅទិញអីវ៉ាន់សម្រាប់ដំណាក់សប្តា
ហ៍
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រថាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកគួរគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់អំពីការថ្លែងដោយលោក Donald Trump ដែលគេសន្មតជាមុនថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីឯទៀតលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសែតនៅក្នុងការនិយាយត្រួសត្រាសមួយនៅឯសិទ្ធិវិមានថានេះមិនមែនជាការកំសាន្តទេនេះមិនមែនជាកម្មវិធីជីវិតជាក់ស្ដែងតាមទូទុះទេនៅពេលត្រូវសួរចំចំអំពីលោក Trump លោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងអស់គួរមានស្តង់ដារពិតប្រាកដនឹងការពិនិត្យពិច័យច្បាស់លាស់លោកអូបាម៉ាបានសម្ដែងកង្វល់អំពីគុណភាពនៃការរីកាដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអំពីពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការគូបញ្ជាក់អំពីការសម្ដែងជាសាធារណៈយ៉ាងធំធេងនឹងការសម្ដែងសៀកមិនមែនជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានទេនៅពេលជាមួយគ្នានេះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនប្រុងប្រៀបសូមឲ្យលោក Bernie Sanders បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យផ្អាកការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាសក្តីសង្ឃឹមរបស់លោក Sanders មានស្រួចស្ដាងលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោក Sanders នាំមុខលោកដោយមានប្រតិភូជាង300នាក់ បានសន្យាថានឹងគ្រប់គ្រងលោកស្រីលោកអូម៉ាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាទោះណាជានរណាទទួលជ័យជំនះទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏បញ្ហាចម្បងចម្បងនៅតែដដែលលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាដំណឹងល្អគឺថាមានការមូលមតិគ្នាខ្លាំងគួរសមនៅខាងក្នុងគណបកប្រជាធិបតេយ្យអំពីបញ្ហាជាច្រើនលោកប្រធានាធិបតីមានជំនឿថាវិធីមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតសម្រាប់ឲ្យក្រមប្រជាធិបតេយ្យធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងលោកត្រឹមគឺដោយគុំបញ្ជាក់អំពីសំណើសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនរបស់លោកដែលបានត្រូវរារាំងគតុបដោយពួកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអធិភាពស្នូលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដូចជាការថែរក្សាសុខភាពនិងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាវិធីល្អបំផុតដែលអាចជួយឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះឆ្នោតដោយពិតប្រាកដលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាខ្ញុំចង់ឲ្យពួកប្រជាធិបតេយ្យមានការទុកចិត្តអំពីគោលនយោបាយដែលយើងដាក់ទៅមុខហើយភាពផ្ទុយគ្នាមានភាពច្បាស់លាស់គួរសមអត្រាមនុស្សគ្មានការងារធ្វើក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅនឹងនោះចំនួន 5% ក្នុងខែមេសាហើយសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារថ្មីៗចំនួន 160,000 របាយការណ៍ការពិភាក្សារបស់ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកខ្សោយជាងការដែលអ្នកសេដ្ឋសាស្ត្រភាគច្រើនបានទស្សន៍ទាយសេវាកម្មជំនួញការថែរក្សាសុខភាពការកសាងនិងសកម្មភាពហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើតការងារច្រើនជាងមុននៅពេលដែលចំនួនមនុស្សមានការងារធ្វើបានចុះថយក្នុងវិស័យលក់រាយនិងវិស័យរ៉ែលោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាសេដ្ឋកិច្ចមានការបង្កើតការងារថ្មីៗតទៅទៀតចំនួនជាង6ឆ្នាំហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសិករថាប្រាក់បៀវត្សរ៍និងការមានការងារធ្វើកំពុងកើនឡើងហើយចំនួនមនុស្សគ្មានការងារធ្វើបានចុះថយផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានឋិតនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសង្ឃឹមថាបន្ធូរបន្ថយទំនាក់ទំនងតឹងតែងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅមុនលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនដើម្បីជំនួបកំពូលទ្វេភាគីនៅខែក្រោយបញ្ហានៅលើគេក្នុងរបៀបវារៈនៃកិច្ចចរចារវាងពួកមេដឹកនាំជប៉ុននិងរុស្ស៊ីគឺចំនួនយូរយារមកហើយអំពីប្រជុំកោះមួយដែលរុស្ស៊ីហៅថាប្រជុំកោះគូរីសហើយជប៉ុនហៅថាដែនដីខាងជើងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានប្រញាប់ប្រញាល់បដិសេធការដែលនិយាយថាជំនួបរវាងលោកអាបេនិងលោកពូទីនកាលពីថ្ងៃសុក្រនឹងនាំឲ្យមានការដោះស្រាយយ៉ាងលឿនដល់ចំនួនខាងដែនដីយូរយារមកហើយរបស់ពួកគេអំពីកោះទាំងនេះរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនិងនៅឯទីក្រុងមូស្គូមិនទាន់ចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពមួយសម្រាប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2ឡើយទេនៅក្រៅពួកទាហានសូវៀតបានចូលកាន់កាប់កោះទាំង4នោះនៅពេលដែលប្រទេសជប៉ុនទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីប្រកកោះទាំងនោះទៅឲ្យខ្លួនវិញប្រទេសរុស្ស៊ីបានស្នើប្រគល់តែកោះ2ក្នុងបណ្ដាកោះទាំង4នោះ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
អតីតក្មេងកំព្រារបស់កម្ពុជាម្នាក់គឺជាកីឡាករលោតជ្រមុជទឹកថ្នាក់ជាតិដ៏ឆ្នើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ Jordan Pisay Windall និងក្រុមគ្រួសាររបស់គេនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងដោយសង្ឃឹមថានឹងលើកទឹកចិត្តដល់កុមារកំព្រាដទៃទៀតនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
Jordan Pisay Windall អាយុ17ឆ្នាំបានក្លាយជាម្ចាស់ពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិ8លើកសម្រាប់កីឡាករលោតជ្រមុជទឹកវ័យជំទង់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះ Jordan គឺជាកីឡាករជាប់លំដាប់ថ្នាក់ជាតិលេខ5ហើយកំពុងព្យាយាមហ្វឹកហាត់និងចូលរួមប្រកួតជម្រើសថ្នាក់ជាតិជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីបានទៅប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធីកីឡាអូឡ িম্প ិកលំដាប់ពិភពលោកនៅទីក្រុង Rio នៃប្រទេសប្រេស៊ីលនៅខែសីហាខាងមុខនេះនិងនៅទីក្រុង Tokyo ប្រទេសជប៉ុននៅឆ្នាំ2020កាលពីអាយុ12ឆ្នាំកីឡាកររូបនេះបានប្រកួតឈ្នះពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិសម្រាប់វិញ្ញាសាកីឡាលោតជ្រមុជទឹកកម្ពស់10ម៉ែត្រ នៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្តមកទៀតគាត់បានឈ្នះមេដាយមាសសម្រាប់ការប្រកួតថ្នាក់ជាតិនៅរដ្ឋអារីโซណានិងមេដាយប្រាក់និងមេដាយស្ពាន់សម្រាប់ការប្រកួតថ្នាក់ជាតិពីលើកផ្សេងផ្សេងទៀត Jordan Pisay Windol បានហែលឆ្លងកាត់ដំណើរជីវិតដ៏វែងឆ្ងាយមុននឹងក្លាយជាកីឡាករលោតជ្រមុជទឹកវ័យក្មេងដ៏ឆ្នើមម្នាក់ដែលប្រកួតបានពានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិជាច្រើនលើកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ Jordan គឺជាអតីតកុមារកំព្រានៅខេត្តព្រៃវែងនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវបានដាក់ឲ្យរស់នៅក្នុងមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយកន្លែងនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយពេលដែលឪពុកម្ដាយបង្កើតរបស់គេបានទទួលមរណភាព Jordan បានទទួលយកទៅចិញ្ចឹមនិងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីមានអាយុត្រឹមតែ7ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោក Jerry Windol ដែលជាឪពុកចិញ្ចឹមជនជាតិអាមេរិកកាំងរបស់ Jordan បានប្រាប់ VOA ថាជ័យជំនះរបស់កីឡាករដ៏ឆ្នើមរូបនេះគឺកើតចេញពីទេពកោសល្យពីកំណើតរបស់គេដែលផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់គេ
And he wants to share with the people
អ្វីដែលយើងចង់ចែករំលែកជាមួយនឹងមនុស្សគ្រប់រូបគឺថាជោគជ័យរបស់ Jordan គឺកើតចេញពីស្រុកកំណើតរបស់គាត់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងបានជួយឲ្យគាត់សម្រេចជោគជ័យរបស់គាត់បានតាមរយៈការផ្តល់ឱកាសឲ្យគាត់
លោក Jerry Windol បានសម្រេចចិត្តទទួលយក Jordan ពីសៃ Windol មកចិញ្ចឹមកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2000ក្រោយពីទទួលបានព័ត៌មានអំពីការដាក់ពាក្យសុំកុមារពីប្រទេសកម្ពុជាមកចិញ្ចឹមតាមរយៈទស្សនាវដ្តីមួយនៅការិយាល័យរបស់លោកបច្ចុប្បន្ននេះលោក Jerry និងដៃគូរបស់លោកដែលជាបុរសស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺលោក Andre Rodriguez កំពុងតែរៀបចំនាំ Jordan ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាលើកដំបូងនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះ
I wanted to specifically wait until he was a teenager to make
ខ្ញុំរងចាំដល់ពេលដែល Jordan ធំដឹងក្តីបន្តិចមុននឹងនាំគាត់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់គាត់វិញដើម្បីឲ្យគាត់អាចស្វែងយល់ស្គាល់និងចងចាំដំណើរទៅប្រទេសកំណើតរបស់គាត់បានកាន់តែច្រើនន
ាពេលនេះ Jordan Pisay Windol កំពុងស្ថិតនៅទីក្រុង Los Angeles ជាមួយនឹងក្រុមកីឡាករលោតជ្រមុជទឹកថ្នាក់ជាតិដើម្បីវឹកហាត់កីឡាករវ័យក្មេងរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាគេពិតជាទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់គេក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ
I feel really honored to go back you know cuz I haven't
ខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពដែលនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំមិនដែលធ្លាប់បានទៅពីមុនតតែសោះតាំងពីខ្ញុំត្រូវបានយកមកចិញ្ចឹមខ្ញុំគិតថានេះគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជារំភើបក្នុងចិត្ត
ពេលទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាកីឡាករដែលជាអតីតក្មេងកំព្រារូបនេះនឹងជួបជាមួយនឹងក្មេងកំព្រាដោយខ្លួនជាច្រើនអ្នកទៀតហើយសង្ឃឹមថានឹងផ្សព្វផ្សាយសារនៃក្តីសង្ឃឹមទៅកាន់ក្មេងៗកំព្រាទាំងនោះ
I think my message would be that you know I was the same as them you know I was an orphan
សាររបស់ខ្ញុំនោះគឺថាខ្ញុំដូចគ្នានឹងកុមារទាំងនោះដែរគឺយើងទាំងអស់គ្នាគឺជាកុមារកំព្រាគ្រាន់តែថាខ្ញុំមានសំណាងត្រូវបានទទួលយកមកចិញ្ចឹមហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃជីវិតរបស់ខ្ញុំមានស្ថានភាពប្រសើរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅពួកគេថាបើសិនជាយើងត្រូវបានប្រគល់ឱកាសមួយទោះបីជាឱកាសនោះតូចក្តីយើងអាចប្រែក្លាយឱកាសនោះដើម្បីសម្រេចបានជោគជ័យដែលយើងចង់បានហើយបង្ហាញទៅកាន់ពិភពលោកថាយើងក៏អាចមានជីវិតដ៏ល្អមួយដែរ
Jordan Pisay Windol និងក្រុមគ្រួសាររបស់គេក៏នឹងទទួលបានកិត្តិយសចូលគាល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរគឺព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរកីឡាករលោតជ្រមុជទឹកដ៏ឆ្នើមរូបនេះនឹងធ្វើពិព័រណ៍លោតជ្រមុជទឹកដើម្បីបង្ហាញទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនដោយសង្ឃឹមថានឹងលើកទឹកចិត្តដល់យុវជនកម្ពុជាផ្សេងៗទៀតឲ្យស្វែងរកទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនលោក Jerry Windol ដែលជាឪពុកបានប្រាប់ VOA ថា Jordan មិនអាចនិយាយភាសាខ្មែរដែលជាភាសាកំណើតរបស់ខ្លួនបានទេលោក Jerry បានបន្ថែមទៀតថាទោះជាយ៉ាងណាក្តីកីឡាករជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងក្រុមនេះបានស្វែងយល់និងដឹងពីវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការអានសៀវភៅនិងការធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយក្នុងថ្នាក់រៀន
បើទោះជាគាត់មានសញ្ជាតិអាមេរិកកាំងក្តីក៏ការពិតគឺថាគាត់គឺជាកូនរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសកម្ពុជាគឺជាប្រទេសកំណើតរបស់គាត់គាត់ពិតជាទទួលស្គាល់ការពិតនេះមែន
សម្រាប់កីឡាកររូបនេះការធំដឹងក្តីឡើងដោយទទួលបានការឧបត្ថម្ភគាំទ្រនិងក្តីស្រឡាញ់ពីឪពុកទាំងពីរដែលជាក្រុមមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះពិតជាបានធ្វើឲ្យកីឡាកររូបនេះយល់ដឹងនិងគាំទ្រតម្លៃនិងលក្ខណៈពិសេសនៃវប្បធម៌ចម្រុះ
I love my dad more than anything in the worldand I wouldn't be where I am today without them
ខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់ឪពុកទាំងពីររបស់ខ្ញុំខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំអាចសម្រេចបានជោគជ័យទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែការលះបង់របស់ពួកគាត់ដូច្នេះសាររបស់ខ្ញុំគឺថា បើសិនជាអ្នកចង់បានគ្រួសារមួយហើយទោះបីជាអ្នកជាមនុស្សខុសប្រក្រតីក្តីក៏វាមិនផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនោះទេដរាបណាគ្រួសាររបស់អ្នកគ្រប់ត្រើយកចិត្តទុកដាក់និងស្រឡាញ់អ្នក
បើតាមលោក Jerry Windall ដែលជាឪពុកចិញ្ចឹមកីឡាករលោតជ្រុំមួយទឹកដ៏ឆ្នើមរូបនេះមានទេពកោសល្យលោតជ្រុំមួយទឹកតាំងពីនៅតូចក្រោយពីបានរកឃើញទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនមក Jordan Pisay Windall បានទទួលការបង្ហាត់បង្រៀនជាបន្តបន្ទាប់ពីគ្រូបង្វឹកលំដាប់ថ្នាក់ជាតិជាច្រើនអ្នករបស់អាមេរិកដូចជាគ្រូបង្វឹក Tim O'Brien, Evan Linette, Sean McCarthy និង Greg Louganis នៅពេលដែលមានអាយុ12ឆ្នាំ Jordan បានក្លាយជាកីឡាករលោតជ្រុំមួយទឹកដ៏វ័យក្មេងជាងគេបង្អស់ម្នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រកួតជម្រើសថ្នាក់ជាតិដើម្បីទៅប្រកួតក្នុងកម្មវិធីកីឡាអូឡាំពិកបើទោះបីជាគេមិនបានឈ្នះការប្រកួតនោះក៏ដោយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកីឡាករលោតជ្រុំមួយទឹកដែលជាជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកាំងរូបនេះកំពុងរៀនថ្នាក់វិទ្យាល័យផងនិងហ្វឹកហាត់ជាមួយនឹងក្រុមកីឡាករថ្នាក់ជាតិរបស់អាមេរិកជាប្រចាំផង Jordan Pisay Windall និងរៀនចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យនៅចុងឆ្នាំ2016នេះហើយនឹងចូលរៀនថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅដើមឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
ដីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
អ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិម្នាក់គឺលោកតុកវ៉ាន់ច័ន្ទបានឲ្យដឹងថាក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសបានចូលលំនៅឋានរបស់លោកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងពេលដែលព្យាយាមយកដីកាកោះហៅរូបលោកឲ្យចូលបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងចោតប្រកាន់ទាក់ទងនឹងអំពើបេសកកម្មហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រពួកគេក៏ត្រឡប់មកវិញដោយយកដីកានោះបិទនឹងជញ្ជាំងផ្ទះរបស់លោកយ៉ាងណាក៏ដោយលោកវ៉ាន់ច័ន្ទបញ្ជាក់ថាលោកមិនចូលបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភានោះទេព្រោះវាជាការរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកតុកវ៉ាន់ច័ន្ទដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាន់ច័ន្ទបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទលោកឃើញឈ្មោះលោកមានដូចថាពាក់ព័ន្ធដែលតឡាការក្រុងព្រំពេញអញ្ជើញទៅបំភ្លឺនៅសប្តាហ៍ក្រោយមួយទៀតបាទគឺសប្តាហ៍ថ្ងៃ16តើលោកបានទទួលដីកាដែលខាងតឡាការរាជធានីព្រំពេញបានកោះអញ្ជើញលោកទេបាទ
បាទប្រហែលថ្ងៃមុនកាលពី2ថ្ងៃមុនខ្ញុំឃើញមានមួយក្រុមបានយកតឡាការនឹងមកផ្ទះខ្ញុំប៉ុន្តែគាត់ចូលមកផ្ទះខ្ញុំនឹងវាខុសរបៀបនឹងអ្នកដែលយកដីកាមកតែខ្ញុំនឹងអាចថាថាពួកគាត់នឹងចូលពីគ្នាមុខប្រហូតដល់ក្នុងផ្ទះដោយអត់មានការអនុញ្ញាតពីអ្នកនៅផ្ទះពីម្ចាស់ផ្ទះឬអ្នកដែលនៅពីនោះអញ្ចឹងហើយយើងមិនបានទទួលទេនៃការនោះឥឡូវនេះ
បាទលោកថាមនុស្សមួយក្រុមនោះគឺក្រុមមកពីខាងណាបាទ
គេប្រាប់យើងថាមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃតែមកដល់ពេលនេះល្ងាចនេះតាមមកខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានពីអ្នកផ្ទះខ្ញុំឃើញថាដីកានោះបានទៅបិទនៅជាប់ជញ្ជាំងផ្ទះខ្ញុំហើយល្ងាចមិញនេះពីប្រហែលថ្ងៃមុនយើងមិនទាន់បានទទួលទេដីកានឹងដោយសារថាវាខុសរបៀបយកដីកាមកផ្ទះខ្ញុំនឹងគឺខុសរបៀបខុសបច្ចេកទេសខុសនីតិវិធីបាទ
ខុសឬខុសយ៉ាងម៉េចដោយសារតែមិនមានមនុស្សនៅផ្ទះឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទដែលលោកថាខុសនោះបាទ
អឺនៅផ្ទះមានម្ដាយក្មេងខ្ញុំមានចុងភៅមានច្រើន2-3នាក់ប៉ុន្តែចូលផ្ទះអត់មានសមការអនុញ្ញាតលោកគ្រូផ្ទះនេះគឺខ្ញុំឃើញថាចម្លែករបៀបអ្នកធ្វើការស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ហើយយកនីតិការយកមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ តែមិនគោរពច្បាប់មិនគោរពម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងយើងមិនអាចទទួលយកបានទេ
បើតាមលោកមើលទៅវាជាទម្រង់នៃការដែលសុំកិច្ចសហការពីម្ចាស់ផ្ទះទេឬក៏មកដល់ក្នុងរូបភាពយ៉ាងម៉េចទៅវិញបានលោកដល់អ្នកនៅផ្ទះនឹងគាត់មិនព្រមទទួលបាទ
គាត់មិនព្រមប្រាប់គាត់សួរសំឡុតអ្នកផ្ទះសួររកម្ចាស់ផ្ទះនៅទេអ្នកផ្ទះប្រាប់ថាមិននៅទេទៅធ្វើការហើយសំឡុតសួររកថាតើកូនម្ចាស់ផ្ទះនៅទេកូនម្ចាស់ផ្ទះទៅរៀនហើយម្ដាយក្មេងខ្ញុំសួរគាត់មកពីខាងណាពួកគាត់ប្រាប់ថាមកពីក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងហើយឃើញថាវាដូចផ្លែកចម្លែកមែនទែនហើយខ្ញុំក៏បាត់ទេរហូតរកខ្ញុំក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ទទួល
លោកមានប្រសាសន៍មុននេះបន្តិចថាអ្នកផ្ទះលោកប្រាប់ថាគេបិទនៅអញ្ចឹងផ្ទះដីកានឹងប៉ុន្តែដីកានឹងឃើញគេបង្ហោះតាម Facebook យូរទៅហើយហេតុអីបានជាទើបទៅដល់ផ្ទះលោកលោដល់ឲ្យមិនមានការទទួលត្រឹមត្រូវទៀតអញ្ចឹងបាទ
ខ្ញុំអត់យល់ដែរប្រធម្មតាព័ត៌មានរឿងដីកានេះយើងទទួលបានតាមសារព័ត៌មានតាមអីយើងដឹងឮរហូតដល់គណៈបច្ចេកទេសផ្សាយការរបស់រួមរបស់គណៈបច្ចេកទេសរួចទៅហើយប៉ុន្តែល្ងាចមិញនេះខ្ញុំឃើញដីកានឹងយកស្បិតនៅជាជាងផ្ទះគឺល្ងាចមិញនឹងហើយ
អញ្ចឹងបានន័យថាអ្នកប្រើ Facebook នឹងឃើញដីកានឹងមុនលោកទៅទៀតណោះ
នឹងទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធ Facebook នៅនឹងដៃនឹងគឺនឹងហើយតកាដីកានឹងបា
ទបើដំបូងនោះលោកជឿថាពិតឬក៏អាចជាការដែលគេនិយាយថា Photoshop តាម Facebook គេដាក់ទេព្រោះម្ចាស់ខ្លួនបើតាមលោកមានប្រសាសន៍ថាមិនទាន់នឹងឃើញផងនោះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
សម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក្រោយពីខ្ញុំបានឃើញហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្ញុំយល់ថាមានមនុស្ស4នាក់ដែលចូលទៅផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគឺមកពីស្ថាប័នតុលាការហើយយកលិខិតមកឲ្យខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងមួយសន្ទុះក្រោយមកប្រហែល1ម៉ោងក្រោយមកឃើញ post ចេញនៅនឹង press news អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏មានជំនឿថាហ្នឹងគឺជាដកលិខិតក៏ហៅខ្លួនខ្ញុំ
បាទហើយតាមមើលទៅលោកនឹងចូលទៅបំភ្លឺតាមការតាមថ្ងៃដែលគេអញ្ជើញទៅទាំងនេះបាទ
ខ្ញុំមិនអាចចូលរួមរំលោភច្បាប់របៀបនឹងទេព្រោះថាសេចក្តីប្រកាសរបស់គណៈបកយើងក៏បានធ្វើចេញហើយកាលពីម្សិលមិញហើយពួកយើងសម្រេចថាមិនចូលរួមទេព្រោះថាយើងជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រយើងមានអត្ថប្រយោជន៍ដូចនេះ
បាទប៉ុន្តែក្រសួងយុទ្ធធរថាការចូលទៅបំភ្លឺមិនមែនជាការទៅចាប់ខ្លួនទេដូចហើយដូចថាអភ័យឯកសិទ្ធដែលតាមមាត្រា80ហ្នឹងគឺហាមតែមិនឲ្យចាប់ខ្លួនឃាត់ខ្លួនទេតើហើយអាចនឹងថាក្រសួងយុទ្ធធរថាបើខាងលោកមិនទៅនឹងអាចនឹងមានចំណាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ដែលថារៀបរៀងកិច្ចការតុលាការទៅវិញហ្នឹងបាទ
វាមិនតាក់ទងទេខ្ញុំមើលឃើញក្រសួងយុតិធម៌ធ្វើដីកាមកនេះខុសនីតិវិធីព្រោះថាធម្មតាប្រតិអញ្ញាឬក៏អាយកាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងមុននឹងគាត់ចេញដីកាគាត់ប្រទេសលិខិតអមទៅជាមួយដីកានឹងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ទៅស្ថាប័នរបស់គាត់ឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌នឹងប្រទេសលិខិតអមជាមួយនឹងដីកានឹងមកស្ថាប័នរដ្ឋសភាមកប្រធានរដ្ឋសភាជាតិឲ្យប្រធានរដ្ឋសភាជាតិនឹងឲ្យដឹងអំពីការកោះហៅសមាជិករដ្ឋសភាទៅទួនាំរឿងព័ត៌មានឬអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅតែដោយឡែករឿងដីកានេះគឺមកផ្ទាល់មកលើខ្ញុំតែម្ដងហើយអញ្ចឹងហើយពួកយើងមិនអាចទទួលយកបានទេនេះគឺខុសនីតិវិធីបាទ
បាទអឺខ្ញុំដឹងថាដំណើរការនេះនៅការសិមគិតប៉ុន្តែបើសិនជាអនុញ្ញាតខ្ញុំចង់សួរតិចថាតើការដែលគេហៅទៅលោកបំភ្លឺហ្នឹងតើសំណុំរឿងហ្នឹងតើលោកមានការដឹងករណីហ្នឹងដល់កម្រិតណាដែរបាទ
ខ្ញុំអត់ដឹងអីទាំងអស់លោកគឹមសេងបើចង់ដឹងទៅសួរអ្នកដែលបង្កើតរឿងហ្នឹងណា
បាទបាទចុះមកសំណួរទៀតចុះលោកស្គាល់អ្នកនាងស្រីមកមិញហ្នឹងទេបាទធ្លាប់មានតំណងគ្នាទេ
ខ្ញុំអត់ដឹងទេរឿងអស់នេះខ្ញុំអត់ដឹងទាំងអស់អ្នកបង្កើតគេអ្នករៀបចំណាលោកគឹមសេងតាក់ទងរកឲ្យអាជ្ញាធរសួររកអ្នកដែលណាដែលបង្កើតរឿងនឹងបានចាប់ផ្ដើមពីរឿងនោះបានបើសួរតែខ្ញុំម្នាក់ឯងសួរតែមនុស្សម្នាក់ហើយសម្លេងចេញពីបបេមាត់មនុស្សម្នាក់ដែលចាប់មនុស្សមកស្រុកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងឆ្លើយថាម៉េចទេខ្ញុំសូមមិនទទួលដឹងទេរឿងអានេះណា
សូមអរគុណលោកវ៉ាន់ច័ន្ទដែលបានជ្រាបពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA តាក់ទងជាមួយនឹងការកោះលោកតាក់ទងរឿងសំណុំរឿងនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញបាទអរគុណលោកបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណអរគុណដល់សូមវិញណាបាទបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅពេលដែលប្រទេសចិនរងចាំសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិអំពីការអះអាងទាមទាររបស់ខ្លួនដែលថាសមុទ្រចិនសឹងតែទាំងមូលជារបស់ផងខ្លួននោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានចេញផ្សាយការព្រមានមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រដល់ពួកអ្នករិះគន់ខ្លួនដោយនិយាយថានៅពេលដែលពួកអ្នករិះគន់ទាំងនេះប្រឆាំងខ្លាំងនឹងគោលជំហរចិនអំពីទឹកដីមានចំនួននៅក្នុងផ្លូវសមុទ្រមាននាវាចរមកមានញឹកមួយក្នុងពិភពលោកប្រទេសចិននឹងរុញច្រានការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដែរថ្លែងនៅក្នុងការនិយាយត្រុសត្រុសពិសេសមួយអំពីចំនួននេះលោកអ៊ូយ៉ាងយូឈីងអគ្គនាយកនៃមន្ទីរកិច្ចការព្រំដែននិងកិច្ចការមហាសមុទ្ររបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាប្រទេសចិនចង់យកមកពិចារណានៅអត្ថាធិប្បាយនឹងការរិះគន់ប្រកបដោយការស្ថាបនាពីសំណាក់ពួកប្រទេសពាក់ព័ន្ធលោកយូឈីងបានថ្លែងថាក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើអត្ថាធិប្បាយនឹងការរិះគន់ទាំងនេះមានគោលដៅដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់លើប្រទេសចិនឬធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះប្រទេសចិននៅពេលនោះលោកអ្នកអាចឃើញថាវាដូចជារសើមួយដែលមានកម្លាំងសង្កត់និងមានកម្លាំងទប់ទល់នៅពេលណាមានគំនិតសង្កត់ខ្លាំងក៏មានប្រតិកម្មប្រឆាំងខ្លាំងផងដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រសម្តេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានទទួលរង្វាន់អន្តរជាតិសាឡម៉ាញនៅឯវិមានវ៉ាទីកង់ចំពោះព្រះរាជសាររបស់ព្រះអង្គអំពីសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងការលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងព្រះរាជសន្ទរកថាទទួលរង្វាន់នេះសម្តេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ីសបានសុំដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យកសាងស្ពាននិងវាយបំបាច់កំផែងដែលនៅទីនោះការដែលជាជនចំណាក់ស្រុកម្នាក់មិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មមួយទេក៏ប៉ុន្តែជាការអំពាវនាវមួយឲ្យមានការបដិញ្ញាធំជាងមុនក្នុងនាមនៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាពួកបុគ្គលិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកវិញនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមួយដើម្បីបណ្តេញពួកអាល់កេដានៅក្នុងឧបទ្វីបអារ៉ាប់ដែលហៅកាត់ថាអង្គការ AQAP ចេញពីទីក្រុងកំពង់ផែមូកាឡាក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកមួយក្រុមតូចបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសយេម៉ែនក្នុងរយៈពេលតិចជាង2សប្តាហ៍មុននេះហើយកំពុងផ្តល់អ្វីដែលបានត្រូវពន្យល់ថាជាការគ្រប់គ្រងខាងការផ្ដល់ព័ត៌មានពីការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មានកម្រិតរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសកេនយ៉ាបាននិយាយថាខ្លួនគ្រងនឹងបិទជំរំជនភៀសខ្លួនធំធំពីររបស់ប្រទេសដែលជាវិធានការមួយដែលអាចឲ្យមានផលប៉ះពាល់ច្រើនដល់ជនភៀសខ្លួនប្រមាណ400,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសនោះ
មីទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.